Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overta regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet.
Vi hører her Vidkun Quisling, leder af det nazistisk inspirerede parti National Samling i Norge, tale til den norske befolkning på dagen for Tysklands invasion 9. april 1940. Quisling opfordrede sine landsmænd til at forholde sig i ro og ikke at kæmpe for den norske regering og konge. Han mente, at nordmændenes fremtid lå i et racerent nordisk fællesskab med Hitlers Tyskland. Quisling, hvis navn er blevet et synonym for forræderi, var ikke alene om disse tanker. Rundt omkring i det tysk besatte Europa var der ligeledes lokale nazister, som vejrede morgenluft og begyndte at kollaborere med besættelsesmagten. En aktuel norsk spillefilm om Quislings sidste dage er vores anledning til i dette program at rette blikket mod kollaboratørerne, de som mente, at de var nationens redningsmænd, men som endte foran en henrettelsespeloton. Velkommen til Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Og dermed velkommen til den første af dagens to gæster. Erik Poppe, anerkendt og prisbelønnet filminstruktør fra Norge, og manden bag den biografaktuelle film Quislings sidste dage. Erik Poppe har siden sin debut i 1991 lavet en lang række spille- og dokumentarfilm, som for flere vedkommende beskæftiger sig med historiske og samfundsmæssige spørgsmål. Af de mest kendte titler for danske biografgængere kan jeg nævne Kongens Valg, den der på norsk hedder Kongens Nej, og Ytøya 22. juli og Udvandrerne. Velkommen, Erik.
Tusind tak.
Og jeg skal sige til lytterne, at lidt senere får vi besøg af Joachim Lund, som er Ph.D. i historie og lektor ved CBS og har forsket i besættelsestiden. Men vi starter altså i det norske hjørne, og jeg skal måske for en god ordens skyld sige, at Erik Poppe naturligvis taler norsk, og jeg, som har en norsk hustru, vil måske prøve indimellem at slå over i hjemmestrikket norsk, men Erik Poppe har forsikret mig om, at han skjønner dansk. Så ja, Jeg snakker formentlig dansk og Erik norsk. Erik, du har lavet den her i øvrigt fortrinlige film om Quisling. Er det kontroversielt i dagens Norge, 80 år efter befrielsen fra den tyske okkupation, at beskæftige sig med Quisling, eller er han glædet ud af den kollektive hukommelse?
Han er ikke forsvundet fra den kollektive hukommelse. Vi har alle vokst op med, jeg tror helt op til nå, også dagens unge, med et bilde av at Quisling var et monster. Det er en slags forenklet narrativ som generationerne efter krigen hadde sannsynligvis et stort behov for å skape, for det var ikke mulig for folk å forstå og fatte hva var det egentlig som skjedde, hva var det som gjorde at en midt iblant oss endte opp med å forråde oss så voldsomt. Og når man så skulle bygge nasjonen Norge etter krigen, så opplever jeg personlig at man hadde behov for å skape et slags narrativ hvor man tok tak i historien om heltene, om all den motstand som ble gjort. Og så ble den løftet fram i kulturen, i litteraturen, i filmene. Og så har det vært på en måte den historien om det riktige Norge, og så har man ikke helt klart å finne forklaringen på denne gåten Vidkun Quisling, som man har bare laget et forenklet bilde. Dette var en slags monster.
Ja, og noget som er meget karakteristisk for din film, og jeg kan godt afsløre over for lytterne, at inden vi tændte for mikrofonerne, gav jeg udtryk for min store begejstring, min svarte begejstring. Det er en fremragende film simpelthen. Men den er jo karakteriseret ved, at Quisling absolut ikke er demoniseret. Han er meget, hvad kan man sige, nuanceret. Man kan næsten sige på godt og ondt. Er det kontroversielt, det greb?
Det vil jo, inden for filmen, så har vi jo ikke behandlet Quisling før. Det har gjort en tv-serie fra rettssaken for 20 år siden. Den var mer bare en sånn generell representasjon. Men jeg vil si, den eminente norske historiker Hans Fredrik Dahl tok tak i historien om Quisling for en 20 år siden.
Og der må jeg lige sparke ind i en bog, som hedder Quisling, en norsk tragedie.
Rigtigt. Det blev 2 bind, og han satte jo i gang med at gå ind i dette materiale, fordi historikerne vet, folk vet, at han var ikke et monster. Han var et menneske. Og ikke bare det, han var jo et svært belest menneske, en akademisk, håper jeg å si, sterk personlighet, masse kunnskap, og det var også datidens psykiatere ble satt på å forsøke å utrede Quisling når han satt arrestert før rettssaken, for å finne diagnoser på han.
Mm-hmm.
Men det fant man ikke. Han var faktisk et slags åndsfrisk menneske. Han hadde empati, sympati med mennesker rundt. Og hva var da forklaringen? Hvem var dette mennesket? Så det den store gåten, og det ble på en måte begrepet. Gåten Quisling har vi alle hørt om. Gåten Quisling består kort og godt av at man har aldri fått en særlig god forklaring på hvordan et menneske kan gå fra den ene ytterlighet, han startet jo med å tro på bolsjevismen,
ja,
til å ende opp med å forkaste den helt, men gå til den andre ytterligheten, og på en måte ble så sterk fascist, men også så sterk antidemokratisk i sin holdning.
Ja, der en ekstrem kompleksitet i hans karakter. Jeg skal nok i øvrigt, der kunne godt være lyttere, som måske har hørt om Quisling, men ikke har hele hans, hvad skal vi sige, livsbane præsent. Jeg skal nok lave en lille biografi om et øjeblik. Men jeg kunne tænke mig, Erik, lige at holde fast i det, du sagde. Der var en tv-serie, som handler om retssagen. Den er faktisk helt tilbage fra 1988.
Ja, rigtigt.
Lavet af en instruktør, der hedder Stein Ørnhøj, som også har været, dem der kender Norge vil vide, at han også har været aktiv på venstrefløjen, sådan en, hvad skal vi sige, humanistisk venstreorienteret, som lavede den her serie i 4 afsnit. Jeg har siddet og set noget af den gik på NRK. Hvordan vil du, han er født under krigen, han har også skrevet en, han er født før krigen faktisk, han har skrevet en bog om at være ung dreng under krigen, og har stærke holdninger til det. Du er født 15-16 år efter krigen. Hvis du skulle kigge på det generationelt, hvordan er dit syn anderledes? Nu har du været inde på det med demonisering og den lidt endimensionelle skildring. Hvordan ser du, at din betragtning over Quisling er anderledes end for eksempel Stein Ørnhøjs?
Vel, på den ene side kan man jo sige, at jeg er vokst op etter krigen, men jeg er vokst op med en hel generation omkring mig. Min forældregeneration har jo alle været stærkt præget af Quisling og af dette store svike og hvad som skedde under krigen. På den anden side så har jeg også en nødvendig større distance, og med det også en lidt større frihed til at se på historien, og det har kanskje gjort det enklere for mig.
Mm-hmm.
Men på den anden side så har jeg været svært optaget af, at skal vi gå ind og forsøge at forstå dette menneske, så må vi forholde os til det vi ved, og sammen med alle disse historikerne, som jo da stort sett har nå skrevet om han, som tilhører min foreldres generation, men også da Hans Fredrik Dahl, som kanskje min viktigste support i dette prosjektet, han historikeren, så er jo de, har vi vært opptatt av å forsøke å lage et nytt realistisk bilde av han.
Ja.
Ned i detalj. Og det har vært en balansegang mellom å vise stor respekt for det, men samtidig måtte utfordre publikum og min foreldregenerasjon og alle på at han var et menneske, og vi må investere tid i å sette oss ned i denne kinosalongen og la oss føre inn i hans tankesett og forstå at han var et menneske, fordi det var det han var.
Og der skal jeg lige sige som oversættelse, når Erik Poppe siger kinosalongen, det er det, vi kalder biografen.
Ja, biografen.
Det tager nogle gange lang tid, før danskere begriber det. Men Erik, joke aside, du taler om, at du i forhold til for eksempel Stein Ørnhøjs generation, eller din forældres generation, har et andet blik og på den måde en anden frihed. Så kunne jeg tænke mig, nu hvor du har våget dig ind i et historieprogram, og spørge dig, det er jo meget oplagt, altså, vi har før her i programmet behandlet historiske film, for eksempel Intet Nyt fra Vestfronten, og diskuteret, hvilken grad af frihed en instruktør eller regissør, som I siger i Norge, må tage i forhold til den faktiske historie, altså virkeligheden. Så jeg kunne tænke mig dine overvejelser omkring det at have en historisk karakter som Quisling, og samtidig skulle skabe et drama, det vil sige nødvendigvis fiktionalisere fortællingen lidt. Mm. Hvor, hvad kan man sige, hvilke overvejelser har du gjort der?
Ja, og det er det her, som er interessant, fordi jeg mener jo, at når vi skal gjøre historiske filmer, så er det svært væsentligt, at kontrakten mellem mig som filmskaper og dig som publikum er tydelig. Er dette en fremstilling, som pretenderer at fortælle noget om sandheden, om det sandfærdige denne, eller er det bare fiktion? Vi ser ofte historiske fortællinger fra amerikansk industri og så videre, og vi ved, at det er, de er ikke så eksakte. Men de går jo virkelig etter underholdningsverdien. Jeg mener, at det er fullt muligt at gøre en historie, som både er underholdende og gripende, hvis du leter længe nok i materiale, til du finder, du får nøklen ind til her. Dette er det, som kan gøre denne historien rigtig.
Ja.
Og det, som i denne historien, i denne filmen, var interessant i Quislings sidste dager, det var fundet af denne dagboken, som præsten Peder Olsen, som blev sendt ind for at være hans sjælesørger, skrev. Og i den dagboken så beskrives disse private møtene inde på cella. Og det er jo i dette materiale, helt unike materiale, at vi får mulighed til at komme tættere på dette. Denne representanten for denne fascistiske tankesættet, men også dagens ledere. Fordi det som gjorde dette så relevant for mig, var jo at, og som gjorde at jeg så at det kunne blive både dramatisk stærkt nok, det kunne blive filmatisk stærkt nok, det var en konflikt, det var et møte mellem humanisten og fascisten. Og hvordan ville det se ud? Kan humanismen nogensinde nedkæmpe fascismen? Så det synes jeg på mange måter var et grundlag, jeg kunne bruge, uden at jeg måtte sætte i gang og dikte ind noget mere for at gøre dette til en mere spændende film.
Ja, vi kan måske lige vende tilbage til aktualiteten i filmen i forhold til en, hvad skal vi sige, nogle nutidige genkendelser. Men vil du sige, Erik, at altså, at filmen er, det gælder jo også for historikere. Alle historikere, der sidder med et materiale, må foretage nogle tolkninger, det bliver subjektivt. Og man plejer at sige, at man må digte med kilderne, man må ikke digte imod. Det vil sige, man må ikke tillægge en historisk person nogle holdninger eller et udtryk, som vedkommende ikke har haft. Har du digtet med kilderne, så at sige?
Jeg vil heller sige nej, ikke på samme måte. Det findes også en helt anden tilnærmingssæt, og det er at jeg begyndte allerede i 2003 og læse mig op på Quisling.
Altså, så det er en gammel idé, der har været hos dig?
Og jeg traf de, som havde været centralt i National Samling, som kendte Quisling, de levde da. Og jeg traf de, som var inde i fængsel og passede på Quisling. Jeg traf nogle af de, som arrangerede retssaken. Og de deres vittnebeskrivelser var væsentlige. Alle notatene vi fik ud af det var interessant, men jeg fandt ikke selve nøklen ind til historien. Men det at læse sig op gør, at etter hvert så får jeg et omfattende materiale, og da handler det fremfor for mig at dikte med, så handler det om at bare tage ting ud. Og det var som sagt i fundet af denne dagboken, at jeg fik nøklen ind, og da jeg så, at dette her skal handle om denne tiden, hans sidste dager.
Ja, og jeg skal lige sparke ind, for nu har vi ikke, jeg har ikke præsenteret filmen som sådan, for det er jo ikke et filmmagasin, man vil kunne høre Erik Poppe i DR's kulturprogram tale om mere konkret om filmen, men det er på mange måder et kammerspil, hvor fængselspræsten, sjælesørgeren Peder Olsen, lidt mod sin vilje, skal tage sig, så at sige, af Quislings samvittighed. Så det er omdrejningspunktet for filmen.
Mm. Og da handler det jo på mange måder om, at det materiale, jeg har fundet, trænger ikke en form for mere materiale ind, som jeg må dikte ind, men det handler bare om at begynde at tage ud, tynde. Til slut så sitter man, som man lager en god suppe eller en god saus, så skal du koke den ned, og så til slut så sitter du med en ekstrakt.
Men så lad os smage lidt på sovsen, hvad jeg vil sige. Ja. Lad os høre et klip, en trailer fra filmen.
Folk råber på dødsstraf, men kunne hjælpes til en erkendelse, så vil det kanskje være begyndelse på forsoning, også for os andre.
Jeg har handlet ute fra min overbevisning. Jeg skammer mig ikke.
Jeg er Norges redningsmand. Jeg ved, jeg har reddet både Norge og Norden.
Ja, det sidste er der jo så stor uenighed om, hvorvidt han var Norges redningsmand. Det er derfor, det ender, som det gør. Men Erik, som nævnt, vi møder Quisling i samtale med sjælesørgeren Peder Olsen. Hvorfor har du i høj grad valgt at fokusere på spørgsmål om synd, anger, tilgivelse, og ikke så meget på, hvad skal vi sige, Quislings konkrete ugerninger?
Fordi jeg synes, det er det mer centrale og mest interessante element at gå løs på. Det er lett at læse sig op på hans ugerninger. Det var vigtigt for mig at præsentere hans ugerninger i filmen, men først og fremmest så er det for mig det store spørgsmål, som er relevant i dag. For hvad er det, som er sammenhængen mellem historien om Vidkun Quisling og den verden, som du og jeg oplever hver gang vi våkner om morgenen og skruer på radioen og får nyheten ind. Det er det som på en måte ble drivkraften for mig ind i dette projektet til slut. Det er min forundring over de som jeg hører om på radioen, disse statslederne, hvad de holder på med og hvad som sker i verden akkurat nu.
Og hvilken slags samvittighet de har.
Ja, ikke sant? Og hvilken samvittighet og i forhold til både de moralske spørgsmålene og deres forståelse av bruk av virkemidler for å på en måte helliggjøre deres mål, så ble dette helt fantastiske muligheten ved å bli så godt kjent med Quisling og se sammenhengen mellom han og disse aktuelt. Og det var på mange måter årsaken til at jeg vil løfte fram historien og si historien kan ha mye å lære oss for å forstå verden i dag, og hvem disse Trump og Putin og Orbán og alle andre er.
Okay. Som nævnt før, det kan være, der er lyttere, som måske godt kunne trænge til lidt mere kød på Quisling, den historiske Quisling, så derfor vil jeg lige oplæse et kort biografisk ris. Vidkun Abraham Lauritz Quisling var født i 1887 som søn af en præst. Han uddannede sig til officer med sin årgangs højeste karakterer. Han blev militærattaché og diplomat i Sovjetunionen og Finland. Og i løbet af 1920'erne begyndte han at arbejde tæt sammen med Fridtjof Nansen om humanitært arbejde i Ukraine og Armenien. I begyndelsen af 1930'erne gik Quisling ind i politik og blev udnævnt til forsvarsminister i bondepartiregeringen. Og da den brød sammen, i 1933 stiftede han sit eget parti, National Samling, som især var inspireret af Benito Mussolinis fascistparti. Quisling tilføjede dog en mere kristen prægning og var også på visse punkter mere konservativ end revolutionær. Quisling udråbte sig selv til statsminister fra 9. april 1940, men måtte træde tilbage allerede den 15. april. Quisling, som havde flere møder med Hitler, blev så 1. februar 1942 udnævnt til ministerpræsident for en national samlingregering, og han påbegyndte derefter en nazificeringspolitik i Norge, som var ganske brutal, blandt andet med tortur og drab på norske modstandsfolk og medvirken til deportation af omkring 800 norske jøder til tyske kz-lejre, og blot 37 af de norske jøder kom retur i live. Quisling, som havde to koner, eller i hvert fald to kvinder i sit liv, forblev barnløs og sad på posten frem til den tyske kapitulation i Norge den 9. maj 1945.
Det er sidst dom med domslutning. Tiltalte Vidkun Abraham Lauritz Quisling dømmes til døden for forbrydelser mot den militære straffelovs paragraf 80 nummer 1, 2 og 3 og mot den borgerlige straffelovs paragrafer.
Og som vi hørte, så blev han dømt til døden. Det gjorde han for landsforræderi den 10. september 1945, og han blev henrettet på Akershus fæstning i Oslo 24. oktober samme år. Ja, det var i kort form meget, meget komprimeret, og uden alle de nuancer og detaljer, der i øvrigt præger menneskelivet. Det var Vidkun Quisling. Erik, på den måde, jeg lige har opstillet det, der virker han jo til at være meget modsætningsfuld. Du var inde på det selv. Han starter som humanist endda med en form for venstreorientering, pro-kommunisme. Han er kristen, han er traditionalist, han bliver beskrevet som meget højt begavet. Og på den anden side, så er han tydeligvis racist. Han udvikler i hvert fald et meget klart racesyn. Han er fascist, han er bigamist, kan man sige, og han er påfaldende naiv i mange af sine beslutninger. Så der er virkelig svart og hvidt, og så er der alt det ind imellem. Så jeg kunne tænke mig at spørge, hvordan tolker du Quislings karakter? Hvad ser du som særligt fremtrædende hos ham?
Hvis man havde oplevet ham som i fysisk form foran sig, så ville man opleve ham som en et ganske stille menneske, men som bygger sig op til at holde disse talene. Men i et møte som mellem os her, så ville han været ganske dæmpet og rolig. Han ville lytte til dig, og alt andet end det jeg trodde. Men så var han også lidt sånn teatral, og havde dette messianske selvbilde. Han, og det bygget sig op til at blive et stærkere og stærkere bilde af, at han på en måte næsten var den nye messias.
Ja, på norsk har I det dejlige udtryk, stormandsgal.
Stormandsgal.
Altså, lidt af storhedsvanvid.
Ja, det kan man virkelig sige. Så, og bare dette her er jo modsætningsfuldt. Så hvordan kan dette være en person? Men han vokste op med forældre, som på den ene siden løftet han frem. De så, at dette barnet var utrolig stærkt akademisk anlagt. Han læste enormt mye, blev veldig kunnskapsrik, aldrig som barn. Han havde omsorg for sine nærmeste venner, kamerater, som han hjalp med skolearbejde. Men så var han samtidig, og det synes jeg interessant, så siger i retten, så siger den ene barndomsvennen, som vittner i retten, og fortæller om hvem Quisling var, at han samtidig var en, som holdt sig veldig mye for sig selv.
Han var genert?
Han var stærkt genert, og var nok sannsynligvis i det, som vi i dag, i dagens kontekst, ville kalt for offer for utenforskap. Han havde problemer til det sociale, han var ikke noe god med piker, han var liksom helt. Og dette utenforskapet, kombineret med disse menneskene, forældrene og familien, som syntes at dette skulle, han skulle bli til noe stort nå, gjorde at han satte i gang en slags utvikling frem til dette. Han fikk nok et prosjekt om at han skulle bli til noe stort, og det det han skulle vise. Og når den dagen kom, så kunne han sikkert også vælge kvinder og piker og alt dette her.
Og det lykkedes jo også i en vis forstand.
Ja, de gjorde jo det. Og, men det fulgte han også på en måte. Det min forklaring på hvem han var som person, og hvordan denne form for personlighetsforstyrrelsen opstår. Mm-hmm. Fordi det ville jeg jo sagt, at på tross av at psykiateren ikke fant noen diagnose på han, så at han var åndsfrisk, så vil jeg jo kalde det for en viss personlighetsforstyrrelse, spesielt i dette messianske selvbildet han bar på.
Ja, der...
han kom til verden på en måte som en frelser.
Ja, præcis, og du siger det helt rigtigt. Han havde en messiansk selvforståelse, som blev forsøgt forløst gennem fascismen, som han anså for at være sin tids bedste ideologi til at redde den norske nationerne og nordiske race.
Ja, jeg husker det. Han brugte jo ikke Norge så mye på slutten. Han brugte hele Norden. Han sagde, jeg er Nordens redningsmand. Der er ingen andre her i Norden, som forstår alvoret dette, og som tager ansvar.
Erik, i Norge kan man jo godt tillade sig at sige, at der er i nyere tid to meget markante skikkelser. Quisling, som vi taler om, og så Anders Bering Breivik. Du har også lavet filmen Ytterøya 22. juli. De har begge efterladt sig dybe sår i den kollektive norske bevidsthed. Og alligevel så er der, når man som jeg for eksempel, det gælder sikkert også for mange af lytterne, der rejser i Norge, eller for dig som nordmand, der er jo også en, han har sagt, naturlig norsk selvforståelse at være et fredeligt, humanistisk demokrati. Så jeg lytter på, om du ser Quisling og Breivik som, at, hvad kan man kalde det, patologiske særtilfælde, tragiske undtagelser, som man ligesom kan holde ud i strakt arm og lave en parentes om, eller om du kan se, hvordan de hører sammen med det norske, hvad skal vi sige, det bredere norske samfund. Er de adskilt, eller er de faktisk en del?
Ja, det er jo ikke til at komme unna det faktum at de begge to representerer dette form for bilde som Åsne Seierstad brukte, altså en midt iblant oss, som hvordan kunne dette skje? At dette lar sig utvikle og ende opp med disse voldsomme ugjerningene. Og dette bilde på en slags form for ondskap som de representerte. Men på den andre side så er det to klare ulikheter mellom disse to karakterene, der terroristen Breivik sitter med en rekke diagnoser og langt på vei må tas på alvor. Altså han var på mange måter ikke gal. Det var et bevisst anslag mot det norske Arbeiderpartiet. Men på en annen side så hadde han alle disse diagnosene og denne ekstreme narsissismen. Mens i Quislings tilfelle så var han som sagt altså både åndsfrisk, og han representerte den ren ideologiske ideen. Han var en ideologisk drevet leder, og det representerer de farligste lederne vi har hatt, og de vanskeligste å ta ned. Men som sagt, Breivik var nok mer av et, hva jeg kaller for et psykiatrisk tilfelle.
Ja, og når du taler om lederne, du var også inne på det litt tidligere, kan du så her på afstand, når du bruger Quisling som din prisme, kan du se, at der er en lærer for eftertiden af hans tilfælde?
Jeg har jo, når jeg laget filmen, sagt, at min opgave som kunstner og som filmskaper, det er at præsentere en problemstilling. Og i forhold til den politiske filmen fra 70-tallet, 80-tallet, som også skulle servere svarene, som kanskje du også husker, så var det etter 5 minutter, så visste vi både hva vi skulle vite og hva svaret var. Jeg mener at kunstens viktigste oppgave er å løfte på disse problemstillingene. Så jeg har ikke filmen presentert et slags svar på hva vi kan lære av dette, men spør du meg personlig, så mener jeg jo at det finnes et likhetspunkt mellom både historien Breivik og historien om Quisling, og det er dette utenforskapet. Dette er også mennesker som søker seg mot, prøver å komme inn i en tilhørighet, forstå verden, men som presses etter hvert ut mot yttersidene. Og det peker jo på historien, hvor viktig det er å forstå historien for å kunne forstå verden i dag. Fordi jeg mener vi er nå inne i en tid, selv om dette nå er et historisk program, for å trekke det opp til i dag, så er vi inne i en tid nå hvor demokratiet er svært utsatt. Det er mer utsatt for press enn det har vært helt tilbake til 30-tallet. Og det betyr at det angripes utenifra hele tiden. Disse antidemokratiske ideene vokser nå fram i hele vestlig verden, det ser vi. Og ikke minst også gjennom sosiale medier og så videre, hvordan pressen og den frie åpne dialog, diskusjon som vi har i midten av samfunnet, blir utfordret. Og det gjør at folk som Breivik og folk som en Quisling også trekkes ut mot ytterkantene, for der står det jo alltid mennesker klar for å ta imot disse menneskene.
Til nye lyttere, det her er Kampen om historien, som i dag handler om kollaboration under 2. verdenskrig med afsæt i en aktuel norsk spillefilm om Vidkun Quisling, som kollaborerede eller samarbejdede med den nazistiske besættelsesmagt i Norge. Vi har netop talt med Erik Poppe, instruktøren bag filmen, og med i studiet er nu til at udbrede perspektivet historiker Joachim Lund, lektor på CBS og forfatter til adskillige bøger og tidsskriftsartikler om besættelsestiden. Joachim, Danmark og Norge blev som bekendt begge invaderet 9. april 1940, men de to lande havde jo meget væsensforskellige besættelsesforhold. I Danmark havde vi et, i hvert fald frem til sommeren 43, efteråret 43, der havde vi et politisk samarbejde, mens de i Norge fra start kom under et hårdt tysk styre, og fra 1942 under Quislings nazistisk inspirerede regime. Hvis vi lige skal hæve os i helikopteren, hvorfor den markante forskel mellem de to på mange måder beslægtede lande?
Det skyldes simpelthen forløbet. Altså, som du siger, tyskerne angriber begge lande den 9. april, men forløbet er jo vidt forskelligt. Altså, i Danmark nedlægger man våbnene efter få timers kamp. I Norge kæmper man i 5 uger, blandt andet fordi man får hjælp af englænderne og faktisk også polske soldater i Nord-Norge. Så kan man fortsætte kampen deroppe. Kongen flygter jo som bekendt, og regeringen forsvinder, men man fortsætter kampen. Og det vil sige, at Norge er simpelthen i krig med Tyskland, og derfor fører Tyskland en helt anderledes politik. Danmark var aldrig i krig med Tyskland. Det var en fiktion, at vi ikke var det, kan man sige. Men så længe begge parter ligesom opretholdt den fiktion, så fungerede den faktisk. Og så kunne tyskerne ligesom legitimere en anderledes behandling af Danmark, og den danske regering kunne legitimere samarbejdet, fordi nu var man godt nok besat eller taget under beskyttelse, men man var ikke i krig med Tyskland.
Så groft sagt, 5 timers kamp, det var det knap nok i Danmark, kontra 5 ugers ret intens og især, som du er inde på, i Nord-Norge blodig krig. Det er som udgangspunkt forskellen på, at de to lande fik meget forskellige besættelsesoplevelser indledningsvis, eller ja. Indledningsvis, det vil sige de første mange år. Det minder mig om, Joachim, sprogligt, der betyder kollaboration jo samarbejde. Men kollaboration, og her må du rette mig, selvom vi er fagfæller, jeg vil sige, at kollaboration, det er noget, vi forbinder med Quisling, det er noget, vi forbinder med Marshal Pétain i Frankrig, Vichy-regimet, men vi bruger jo ikke kollaboration om de forhold, vi havde i Danmark. Der taler vi om samarbejdspolitikken. Er det, nu har du selv lige talt om fiktion, er det at stikke os selv blå i øjnene, eller er der, når du tager den skarpe historikerbrille på, er der en reel forskel på samarbejdspolitik og kollaboration?
Nej, som du siger, reelt betyder det det samme. Altså, kollaboration er jo ikke et ord, vi bruger i Danmark om det danske forhold til Tyskland under krigen. Og det er der nogle grunde til, men man skal lige måske først sige, at selve ordet kollaboration i den forbindelse stammer fra Frankrig. Og det var et begreb, man brugte om Vichy-regeringens samarbejde med Tyskland. Altså indtil 1942, november 1942, der var kun halvdelen af Frankrig faktisk besat af Tyskland, nemlig det nordlige og vestlige Frankrig, hvor man skal bruge militærbaser og den slags. Og af sikkerhedsmæssige årsager kunne man ikke overlade det til franskmændene. Men i Sydfrankrig, der fik franskmændene simpelthen lov til at installere deres eget regime på betingelse af, at de samarbejdede med Tyskland, og så kunne man dermed undgå at besætte Sydfrankrig. Og det samarbejde kaldte man, fordi samarbejde på fransk hedder collaboration, så det var der ikke noget besynderligt i. Men det er bare kommet til at betyde landsforræderi. Det er blevet ensbetydende med landsforræderi, fordi det var det, som Laval-regeringen og Pétain ligesom stod for i Frankrig. Og derfor har det været svært at overføre det til Danmark, fordi der har været den diskussion herhjemme. Var det landsforræderi? Hvad var samarbejdspolitikken egentlig for noget? Hvilke motiver lå der bag? Hvilken funktion havde det?
Men Joachim, vil en fransk historiker, undskyld jeg afbryder dig, men vil en fransk historiker, som er nogenlunde vidne om de danske besættelsesforhold, bruge udtrykket collaboration om det, som i første omgang Stauning og jo senere Scavenius førte i forhold til tyskerne?
Ja. Det vil en franskmand gøre. En engelsksproget vil kunne skelne mellem collaboration og cooperation, hvor der ligger en værdiforskel. Ikke? Kooperation er mere end måske neutralt. Det kan være noget, man er tvunget til af omstændighederne, mens collaboration er noget mere aktivt. Noget, man går ind i, fordi man på en eller anden måde synes, det er fornuftigt, måske ovenikøbet er overbevist om, at modparten kan have en god pointe i nogle ting og sådan, ikke? Og det er også derfor, det er blevet problematisk at bruge om danske forhold. Fordi den danske regering var jo ikke enige med nazisterne i Berlin om noget som helst. De er blevet beskyldt for meget, men man samarbejdede jo ikke, fordi man synes nazismen var en fornuftig idé, eller de havde en god sag, ligesom. Altså, man samarbejdede jo for ligesom at redde landet igennem en svær tid og beskytte befolkningen. Men det var motivet.
Ja, men det er jo akkurat, for nu at sige det på norsk, akkurat det argument, Quisling brugte. Vi har også her tidligere i programmet beskæftiget os med Marshal Pétain og Vichy, hvor det er præcis argumentet om, at man vil frelse nationen. Vi har i indledning til programmet hørt Quisling, eller rettere sagt i en trailer fra filmen, tale om, at han er hele Nordens retningsmand. Så det er vel egentlig, altså, bortset fra, at der er nogle forskellige afvejelser og lidt forskellige afsæt, så er det det samme som Stauning og senere Scavenius brugte som motiv for at stille sig op, hvor de gjorde.
Ja, det siger jo noget om, at ingen ord og begreber er værdineutrale. Altså, ord skaber jo virkeligheden, og man er nødt til at være klar over, at det har faktisk betydning, hvilke begreber man anvender om sådan et fænomen her. Quisling mente, han beskyttede nordmændene og bragte Norge ind i en stor ny fremtid i alliance med Nazi-Tyskland. Det var der også danske nazister, der mente, at man skulle. Modstandsbevægelserne rundt omkring mente jo, at man beskyttede folket og landet bedre ved at opgive samarbejdet med Tyskland. Så det kommer alt sammen an på, hvordan man ligesom anskuede situationen og hvad man synes var fornuftigt og også moralsk rigtigt.
Men vil du, som jo har beskæftiget dig meget indgående, skrevet bøger, forskningsartikler om samarbejdspolitikken herhjemme, særligt omkring det økonomiske samarbejde knyttet til landbruget for eksempel, vil du, sådan som, hvad skal man sige, du med årene har kigget på de danske forhold, sige, jamen man kunne egentlig godt bruge kollaboration i den franske betydning, eller er det stadig relevant at fastholde den sondring mellem kollaboration og samarbejde?
Altså, jeg hører til de få historikere hjemme, som faktisk har forsøgt at anvende kollaborationsbegrebet. Blandt andet, fordi det gør det lidt nemmere at sammenligne på et overordnet internationalt niveau. Men det er... Det har aldrig rigtig slået igennem. Fordi så snart man bruger det i samtalen med danske kolleger og offentligheden, så bruger man et ord, der bare lugter af landsforræderi, ja, og moralsk fordærv. Og det forstyrrer billedet af det, man egentlig forsøger at forklare, nemlig rationalet bag samarbejdspolitikken.
Ja, og så står det og falder med, som du var inde på før i din sondring med, hvor velvilligt man gik til den her aftale, altså om det var et samarbejde af nød, hvor man af pragmatiske grunde, det ville være det, hvad skal man sige, det danske argument, forsøgte at redde så meget, der var muligt, eller om man forsøgte at komme ombord, så at sige, i det tyske forestilling om det tyske tusindårsrige og bjerge sig, så at sige, så meget som muligt på positiv siden. Altså, det vil sige, kollaborere for at faktisk være en aktiv spiller.
Ja, og der skal man jo huske, at der er jo forskel på hvilke grupper vi taler om her. Regeringen havde, ja, sine egne motiver for at samarbejde. Nazisterne i Danmark havde nogle helt andre motiver for at samarbejde, og hele den økonomiske kollaboration, for nu at bruge det udtryk, handlede jo om, at det var noget, som regeringen opfordrede til, og som de fleste mennesker i 1940 gik ind for, fordi det skaffede forsyninger til landet og holdt hjulene i gang og forhindrede, at vi fik en eksploderende arbejdsløshed og social nød og politisk uro, hvorved nazisterne så kunne komme til magten. Ikke? Det hele hang sammen, og den økonomiske kollaboration bliver et led i den overordnede samarbejdspolitik, kan man sige. Ikke? Men altså, motiverne kan være meget forskellige.
Og apropos motiverne, så kan vi jo se, hvis vi lige fastholder Norge et øjeblik, at fra februar, 1. februar er det 1942, der bliver Norge lagt under NS, altså National Samling. Vidkun Quisling bliver gjort til ministerpræsident og begynder sin, kan vi vel godt sige, nazificeringspolitik. Det er sådan, den bliver beskrevet i Norge. I Danmark, der er den nærmeste pendant til NS, det må være Frits Clausens DNSAP, der var flere mindre nazistpartier. Hvorfor er DNSAP og den i øvrigt meget tysktalende Frits Clausen, som endda havde været på Østfronten under 1. verdenskrig på tysk side, hvorfor er de ikke interessante for den tyske besættelsesmagt i Danmark?
Det hænger lige præcis sammen med samarbejdspolitikken. Altså, samarbejdspolitikken havde forskellige motiver og rationaler, men der var også en funktion, som man kan kigge på. Og en af funktionerne af samarbejdspolitikken var jo faktisk, at man holdt de værste tyske tiltag fra døren. Ikke? Altså, man forhindrede faktisk en aktion mod de danske jøder helt indtil efteråret 1943, da regeringen var væk, og tyskerne kunne gøre, hvad de ville, fordi der ikke var nogen dansk regering at tage hensyn til. Man forhindrede faktisk også nazisterne i at komme til magten, for at sige det sådan lidt simpelt måske, ikke? Altså, men hvis vi skærer nuancerne væk, så er det faktisk en funktion af samarbejdspolitikken. Det er et af de få punkter, hvor den danske regering gjorde det meget klart for tyskerne, at hvis de forsøgte at presse nazistiske medlemmer igennem i regeringen, så ville regeringen træde tilbage. Det kunne man ikke være med til. Og det tog tyskerne simpelthen hensyn til. Altså, så opgav de krav. De forsøgte jo alt muligt, særligt i 1940. Men de forlader jo de der planer og krav, ja, og slår sig til tåls med, at vi har en dansk regering, der klarer ærterne for os langt hen ad vejen, og sikrer landbrugsleverancer og industrileverancer osv. Vi har det egentlig på mange måder, som vi godt ville have det i Danmark. Så lad nu bare regeringen køre videre, og så holder vi os fra jøderne, og vi holder de danske nazister i ro. De mister jo faktisk alt tysk opbakning allerede i starten af 1941. Der er det jo slut. Det er game over for de danske nazister. Og det får Frits Clausen nu også at mærke ret hurtigt.
Det gør han. Vi skal så ikke desto mindre, selvom det politisk set er game over, som du siger, allerede i 41. Så skal vi lige høre Frits Clausen i en tale, han holdt i Forum, som var et af de steder, hvor DNSAP hyppigst optrådte. Det er fra 1. november 42.
Derfor at værne om denne livsform, for at give kommende danske slægter muligheder og lejlighed til vedblivende at leve som danske, og lige sammen med de andre SS-kammerater, frivilligt drog i krig mod den for folkefornægtende kommunistiske verdensfjende. Her stod vi sammen med frivillige SS-soldater fra Tyskland, fra Finland, Norge, Nederlandene og hvad de lande hedder.
Og hvad de lande hedder, ja. Han er jo inde på faktisk som Quisling og andre af de europæiske nazister, vi kommer om lidt til at høre en bid fra Holland eller Nederlandene. Fritz Clausen er jo inde på, at det drejer sig om kampen imod bolsjevismen, nogle gange tilføjet jødebolsjevismen for at være på den sikre side. Og ikke så meget, at man kæmper for Tyskland og den nazistiske verdensorden. Man kæmper for nationen, det danske, det går igen i den lille bid her, men også i andre af hans taler. Og du har egentlig været inde på det, Joachim, men jeg kunne godt tænke mig alligevel at måske få det sådan pindet lidt ud. Altså, hvad var det, Vidkun Quisling formåede, som ikke Fritz Clausen kunne? Altså, fordi det er jo nogenlunde samme appel. Deltag i kampen imod bolsjevismen, forsvar fædrelandet.
Ja, jeg tror egentlig, efter hvad vi ved, så kunne man godt have sat Fritz Clausen til magten i Danmark fra tysk side. Det var nok ikke gået særlig godt. Han havde meget få venner, og han var i øvrigt alkoholiker. Han ville nok have haft svært ved ligesom at klare ærterne. Men det handler igen om besættelsesregimer og samarbejde med besættelsesmagten. Vi skal lige huske, at i Norge har man jo ved siden af Quislings regering, som kommer ind der i den 1. februar.
Ja, februar 42, ja.
42. Der har man jo et rigskommissariat. Altså, man har en meget, meget stærk og handlekraftig tysk administration, anført af en SS-general, Taboven.
Ekstrem ideologisk.
Ja. Fuldstændig ligesom man har det i Nederlandene, som også bliver et rigskommissariat under Seyss Inquart fra Østrig. Og så opbygger man nogle lokale, altså nationale regeringer, eller administrationsråd, eller hvad man nu kalder det. I Norge kommer Quisling til på et tidspunkt. Man har brug for en lokal opbakning. Man har brug for folk, der taler sproget, og kender kulturen, og kan sætte sig igennem på lokal plan. Quisling gør meget, som du siger, for at nazificere Norge, ikke? Og det samme gør sig gældende i Nederlandene. Anton Mussert, som er chef for den nederlandske nazistiske bevægelse,
NSB.
NSB, som har gjort meget mere vind i sejlene, end nazisterne har i Danmark og Norge. Han forstår magten lokalt, hvor altså for eksempel borgmestre, der bliver udnævnt, skal være medlemmer af Nazi-partiet og sådan noget. Det er sådan nogle ting, han er med til at få igennem. Men på et overordnet plan, der er det stadigvæk tyskerne, der ligesom bestemmer politikken, hvad der skal ske.
Men den omstændighed, bare for at begribe teknikaliteten, Joachim, er den omstændighed, at både Norge og Holland bliver rigskommissariater. Det betyder vel, at de på en anden måde end Danmark bliver indlemmet og tænkt som en del af det storgermanske rige, eller det tredje rige, eller nazistaten.
Ja, altså, de overvejelser har nok været inde over i Berlin, men først og fremmest handler det om at finde pragmatiske ordninger, som kan hjælpe Tyskland til at vinde krigen. Altså, det er simpelthen det handler om. Og Norge og Nederlandene er på en anden måde end Danmark bare frontområder. Altså, de er seriøst truet, eller hvad skal man sige, ligger åben for allieret invasion meget tidligere end Danmark gør.
Og der regulerer krigshandlinger i begge lande.
Ja, ja. De er i krig med Tyskland. Ja. Og så spiller det også ind, at de lokale nazister kommer til fadet på en anden måde, end de danske nazister gjorde. Men det hænger igen sammen med, at der var en dansk regering, som aldrig havde accepteret en nazistisk indflydelse på regeringspolitikken. Og i øvrigt havde Hitler og hans kompaner meget, meget lidt tillid til lokale nazister, hvor de kom frem. Ikke?
Det er sandt. Men lad os lige fastholde Anton Mussert, som du selv lige nævnte, eller Mussert?
Mussert.
Mussert. Jeg kan også lige føje til kurven over kollaboratører, når vi er i Vesteuropa. Leon de Grel i Belgien leder den rexistiske bevægelse, som også var meget, blev meget pro-tysk og kollaborerede med den tyske besættelsesmagt. Vi skal lige høre et klip af en hollandsk, eller som jeg gammeldags nok foretrækker at kalde nederlandsk propagandafilm for nazismen, det er NSB.
In de grote zaal van den Haagse dierentuin heeft een bijeenkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden plaatsgevonden. Nadat de commandant der WA, meester Zondervan, de voorman van de Germaanse SS in Nederland, Veldmeijer, en de hoofdstormer van de Nationale Jeugdstorm van Geelkerken gesproken hadden, nam de leider van het Nederlandse volk het woord. Mussert kon op deze avond, die toevallig samenviel met het 2 jaren geleden uitbreken van de strijd tegen de bolsjewisten, erop wijzen dat er in de wereld 2 machten zijn.
Ja, nu er mit nederlandske absolut ikke på niveau med dit, ved jeg, Joachim, men altså, man kan da forstå så meget, at der bliver nævnt et par af de fremtrædende hollandske, nederlandske nazister, det er blandt Mussert erklæringer om kampen imod bolsjevismen, i øvrigt på samme måde som Fritz Clausen og Vidkun Quisling. Så det går ligesom igen som et fællestræk, at det er det, man er engageret imod, det er det, man motiverer sine kadre, sine tropper til, og også prøver at legitimere, sådan så man måske ikke bare bliver taget for altså en fuldstændig aflægger af tyskerne, men at der ligesom er et selvstændigt motiv, nemlig at nedkæmpe den røde fare. Og det var vel sådan, at Mussert også argumenterede i forhold til hollænderne, at den her kamp handler også om, at vi forsvarer vores værdier ved at vende os imod bolsjevismen.
Ja, altså de lokale nazistiske bevægelser samles om en hovedfjende, nemlig det bolsjevistiske Rusland. Og det er jo med til at lægge låg på den iboende konflikt, som alle nazistiske bevægelser i det besatte Europa har. Nemlig, at på den ene side vil man godt være inspireret af at følge de nazistiske paroler fra Tyskland. På den anden side bryder man sig jo ikke om at være besat, fordi
præcis.
Nazismen er jo en radikal nationalistisk bevægelse. Og det er jo det problem, som de danske nazister også står i.
Og Quisling
i
øvrigt.
Og Quisling og Mussert i Nederlandene. Pludselig står man med en magt, som har besat landet, som egentlig ideologisk set holder med, men som man jo aldrig kan sige til befolkningen, at det er okay, de holder os besat. Så man kæmper for at få lov til at bringe Nederlandene, eller Norge, eller Danmark videre ind i det nye Europa som selvstændige lande.
Lige præcis, så der er jo en form for, nu misbruger jeg udtrykket, men der er jo en form for skizofreni i de argumenter, det bringer frem. Netop som du siger, meget nationalistiske, slår meget på det danske, det nederlandske, det norske, det belgiske, og hvad det end måtte være. Og det gør jo så, at man egentlig bør vende sig imod besættelsen, fordi man skal ikke være underlagt fremmed åg. Så derfor skal man finde en forklaring på, hvorfor det er, man rent faktisk blandt andet opstiller, om ikke en division, så i hvert fald sender frivillige, som det hedder, afsted til Østfronten på tysk side.
Netop, og det er også det, Fritz Clausen siger i den bid, vi hørte for lidt siden. Det handler om kampen for, at danske kan leve videre som danskere i fremtiden. Det er jo ikke som del af Tyskland. Det er jo ikke annekteret af et land, vi hellere vil høre til. Det er jo som selvstændig nation, han taler om. Og det sker så, det hører vi ham også sige, det sker i hånd i hånd med de SS-soldater, der kæmper mod den store bolsjevistiske verdensfjende. Der har du igen, det er Rusland, der er fjendebilledet. Og så må vi se stort på, at vi lige er besat eller taget under beskyttelse af en magt syd for os. Det er snart overstået. Nu gælder det om at vinde krigen mod Sovjetunionen.
Joachim, du var inde på det lidt før, at Mussert får så meget indflydelse, at det sætter sig igennem NSB's magt, sætter sig igennem i lokalområder, for eksempel i forhold til borgmestre, men sådan på Quisling-barometeret, hvis man kan kalde det sådan, altså Quisling blev trods alt ministerpræsident, og samarbejdet, selvom der også var noget værnsstrid, så samarbejdede han temmelig tæt i perioden med Terboven. Målt på den skala, hvor meget indflydelse fik Mussert og NSB så i Holland?
Ja, de fik jo ikke nær så meget. Altså, de er til dels lagt ned af stridigheder. Der er en stor intern splid i partiet lige siden midten af 30'erne, som gør, at altså, der er en fløj, som godt vil knytte sig tættere til Tyskland og faktisk arbejder for et meget tættere samarbejde. Og så er der Mussert fløj, som slår mere på det nationale. Vi skal holde os uafhængige af Tyskland og gøre tingene på nationalsocialistisk, men også på nederlandsk. Ikke? Ligesom Fritz Clausen siger det i Danmark. De får ikke lige så meget magt. Mussert bliver jo aldrig kommer aldrig til magten i Nederlandene. Han får lov at køre sin bevægelse, og supplerer dermed den tyske propaganda, og er også mere effektiv, fordi han selv er nederlænder, så han taler til landsmænd, når han taler. Og det er jo det, som nazistiske bevægelser kan gøre. Forsøge at så tvivl om demokratiske værdier, om det gamle system, de korrupte politikere. Vi repræsenterer noget nyt, det der skal bringe os ind i fremtiden.
Præcis.
Vi skal gøre det på vores egen måde, men vi skal af med alt det gamle råd. Det skal skæres bort og sådan noget. Det ligger altid i retorikken her, og det kan han... Det havde han faktisk ret stort held med. Altså, NSB får i Nederlandene over 100.000 medlemmer, da det går højst i midten af krigen, så sent faktisk.
Og det gælder jo også for National Samling, som jo i ved forskellige valg i 30'erne havde klaret sig elendigt, i tiltagende grad elendigt, og vokser nærmest katapulterer under besættelsen, muligvis fordi det var Norges eneste legale parti, og hvis man ville søge indflydelse, så måtte man være NS-medlem, men ikke desto mindre, det er lidt samme billede, kan man sige, vi ser i, i Norge. Men Joachim, det minder mig om, altså, at når man læser om Holland under krigen, Nederlandene under krigen, så gik det altså væsentligt betydeligt voldsommere for sig, end vi kender til på vores breddegrader. Norge er i forvejen betydeligt mere krigsramt end Danmark, men i Holland, der kan man godt, undskyld at sige lidt plat, gange det op adskillige gange, fordi flere end 200.000 hollænder mister livet, det er blandt 107.000 hollandske jøder, så det er brutalt. Hvilken andel havde Mysseret og NSB i den hollandske tragedie?
De har en meget stor andel. Altså, dels er der propagandaen, hvor de hele tiden følger op på de tyske paroler om, at jøderne er skyld i vores ulykke, og vi vil være meget bedre stillet uden jøderne, osv. osv. Ikke? Og dels hjælper nederlandske nazister politiet, og her altså det nederlandske politi, med at indfange mere end 100.000 jøder.
Altså det regulerer nederlandske politi?
Det regulerer nederlandske politi, som er en del af den nederlandske civiladministration, altså hvor man har generaldirektørerne, det vi i Danmark kalder departementschefer, de styrede nederlandsk indrigspolitik, økonomi, også politiet. Der behøvede tyskerne faktisk ikke bruge særlig mange ressourcer. Det klarede nederlænderne helt fint selv. Blandt andet, når det galt om at desværre indfange og deportere de nederlandske jøder. Så der får det direkte tyske styre i samarbejde med Mysserts bevægelse en meget konkret konsekvens, meget, meget tragisk konsekvens, som man også ser i Norge i meget mindre skala, fordi der ikke var så mange jøder i Norge.
Præcis.
Men som vi jo langt hen ad vejen undgår i Danmark på grund af samarbejdspolitikken. Og nu ved jeg godt, at jeg kommer til at lyde som en stor forsvarer for samarbejdspolitikken. Vi skal selvfølgelig huske, at, og den har også været kritiseret for at være moralsk angribelig, fordi en af funktionerne af samarbejdspolitikken var jo lige præcis, at man gik jo ind i det med åbne øjne, at man faktisk via samarbejdspolitikken også støttede den tyske krigsførelse med industrivarer og især landbrugsvarer. Så der kommer vi ind og får, altså det der, det bliver problematisk.
Lige præcis, og jeg kan høre, som tilslutning til det, Joachim er inde på, kan jeg lige hurtigt henvise til et program, vi har lavet tidligere i år med to af Joachims kolleger, Sten Andersen og Bo Lidegaard, hvor vi specifikt diskuterede Scavenius ud fra det lys, Joachim lige skitserer der om altså nytten af samarbejdet. Joachim, jeg kunne tænke mig afrundingsvis at spørge dig, du har strejfet det nu i relation til arrestationerne eller deportationerne af jøder, men sådan under en hat, hvor stor nytte havde tyskerne af de europæiske kollaboratører i Norge, Nederlandene, Belgien, Frankrig, vi kunne også gå til det, der var Jugoslavien, altså Kroatien for eksempel. Gjorde de her kollaboratører en reel forskel for tyskerne?
Altså, som jeg var inde på lige før, så spiller de en vigtig rolle i propagandaen. De er med til at vise de lokale befolkninger, nordmænd, nederlændere, hvem det måtte være, at det der med nazismen, det er ikke et specifikt tysk fænomen. Det er noget, som vi alle sammen kan lære af at bruge. Altså, alle de der nazistpartier rundt omkring i Europa, de blev jo ikke grundlagt under besættelsen. De blev grundlagt i starten af 30'erne som reaktion på en omfattende verdensøkonomisk krise og et svar på de spørgsmål, der bliver stillet internt i landet. og som et bud på, hvordan vi kan komme videre, når nu demokratiet og de gamle politikere ikke er i stand til at løse vores problemer, hvad skal vi så gøre i stedet? Og der lod man sig så inspirere af Nazi-Tyskland. Men det starter jo altså tilbage i 1931, 32, 33. Det skal vi jo huske, ikke? Og så er det jo folk, for hvem, igen, bolsjevismen, det kommunistiske Sovjetunionen, er en langt større fjende.
Præcis.
Og det er jo noget, man var tilbøjelig til at glemme efter krigen, fordi der havde vi været allierede i fælles kamp mod Nazi-Tyskland. Ikke? Og der glemte man lidt, at der var faktisk rigtig mange, der opfattede Sovjetunionen som en større fjende end Nazi-Tyskland under krigen.
Og i takt med, at den kolde krig sætter ind, og måske især slutførerne og start-50'erne bliver frostsprængte, så bliver den idé om at have bekæmpet bolsjevismen måske på sin vis let rehabiliteret.
Jamen, det gør den jo helt klart. Og det er jo der, hvor de danske kommunister også får det rigtig svært.
Lige præcis.
Mens de, der havde været borgerlige i den borgerlige modstandsbevægelse, fik det nemmere, fordi det var den samme kamp, man kæmpede mod alverdens diktator.
Vi lader det slutte der, og enhver kan høre, at der er stof til meget mere, fordi det er komplekst, og der er nogle årsagssammenhænge, som vi har strejfet, men som selvfølgelig kan tydeliggøres. Det gør vi i et senere program. Men vi er kommet til vejs ende med dagens udsendelse. Tak til vores gæster, Joachim Lund, lektor i historie på CBS og forfatter til flere bøger om besættelsestiden, og også, som man siger på norsk, tusind hjertelig tak til Erik Poppe, filminstruktør og manden bag filmen Quislings sidste dage, som kan ses i en række biografer landet over. Teknikken til dagens program blev bestyret af min kollega Nana Slot Skarthammer. Kampen om historien melder sig med trommer og pauker om en uges tid. Tak herfra.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.